Starptautiskajā rakstnieku un tūkotāju mājā Ventspilī augustā strādā vairāk autori no Ukrainas. Katarīna Devdara šobrīd raksta pirmo romānu, savukārt Olga Bainicka un Žanna Sloņjovska strādā pie dažādiem romāniem. Pirmo reizi viesojas Rīgā dzimusī tūkotāja no Izraēlas Dina Markon, kas tulko no Ukraiņu, Krievu un Angļu valodas. Ar ASV vēstniecības Latvijā atbalsta no Amerikas pirmo reizi būs tulkotāja un rakstniece Cipi Kellere, lai strādātu pie biogrāfiska romāna par holokaustā izdzīvojušo ģimeni no Čehoslovākijas. Ventspilī augustā viesojas arī autori no Horvātijas un Vācijas. No Latvijas autoriem strādā literatūrzinātniece Ingūna Daugšļa Silasproģa, kā arī dzejnieks un atdzejotājs Aleksandrs Zapoļs raksta dzeju jaunam krājumam.